Radio Slobodna Evropa i slobodnaevropa.mk.
Националниот парк Маврово, познат по својата недопрена дивина и пейсажи кои го одземаат здивот, сега се соочува со закана од немилосрдна урбанизација, која заштитената зона забрзано ја трансформира во бетонска джунгла. Никнуваат бројни крадилишта за хотели, нескромно близко до ски центарот, загрозувајќи го погледот на постоечките викендички. Се повеќе државни парцели се продаваат на приватни лица и потоа се трансформираат во градежно земјиште. Неконтролираната урбанизација која зема замав последниве години ја забележува и 84-годишниот Темелко Бошковски, жител на Маврово над 40 години. Тој сведочи како државното земјиште за ниска цена завршува во приватни раце без да се направи проценка на влијанието од градењето врз виталните ресурси.
Државно земјиште, каде што поголема квадратура им е дадено на приватни лица за многу ефтина пара. Значи, ме е 1 евро квадрат, а тие го продаваат за 150 евра, 100 евра квадрат. Така, не сразмерно тоа е и неодговорно. Значи, нема направено план колку може да се издржи капацитет на вода, струја, инфраструктура и да даваат дозволи.
Вели Бошковски, уништувањето на шумските површини кои се повеќе паѓаат во приватни раце е мрачен доказ дека приоритетот е бетонот пред заштитата на природата и одржливиот развој на паркот. Отворените зелени простори некогаш ја красеа спокојната дивина во Маврово. Наместо тоа, сега се повеќе се гледаат бетонските монолити кои доминираат во пейсажот, не оставајќи простор природата да дише. Семејството на Верица Илик пред половина век го купило својот имот во Маврово. Сега таа е на 74 годишна возраст како председателка на Сдруженијето Спас за Маврово, кое се бори да ја запре немилосрдната бетонизација на Маврово.
И мислам дека овдека на Маврово владее урбаната мафија. И тоа не од сега, него малку поодамна. 2017 година е почнато со Радика, и продолжува понатаму. Значи, се прават хотели, се прават викендици. Не знам, сме имале неколку состаноци, како здруженија, со градоначалникот, со директори на урбанизам, на водовод.
Вели Илич, додека лузните од градењето стануваат се поочигледни, локалните жители укажуваат и на други проблеми.